ვიწყებთ გადაცემას. თავდაპირველად მინდა რით დავიწყო, იცით, ვიდრე თქვენს ასე ვთქვათ, ინიციატივაზე ვისაუბრებდეთ. რაღაცა წინა საარჩევნო რომტრიალში, როგორც იტყვიან, სასამართლო სისტემა რაღაცნაირად მიავიწყდა ყველას. დიდად ეს თემა არც იყო წინა საარჩევნო კამპანიაში, მიუხედავად იმისა, რომ იყო საკითხები, სადაც რომელიც სასამართლოს დამოუკიდებლობას უკავშირდებოდა. ერთი მოცემულობა შეიძლება ასე ითქვას, გვაქვს კიდევ დავიწყებული. ეს არის ის, რომ მეხუთე თვეა, თუ სწორად გადავთვალე, საქართველოს არ ჰყავს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. რას ნიშნავს თავად ეს მოცემულობა? ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობაა და მინდა კითხოთ თქვენ, როგორც მცოდნეს ამ სფეროსი, ამ საკითხის, პროცესების, რომლებიც სასამართლო სისტემაში მიმდინარეობს, რას აზიანებს ეს? პირდაპირ ესე დავიწყებ. კარგი რომ არ არის ნათელია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმით, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე იმავდროულად, ანუ როდესაც ის არის თავმჯდომარე როგორც რანგით მაღალი თანამდებობის პირი, არის მოსამართლე.
კი ბატონო.
ანუ ამას რომ შევხედოთ, მართლმსაჯულების ინტერესთა გამომდინარე, სამართალ წარმოების პროცესი და გამომდინარე, ბუნებრივია, ეს არის ერთი მოსამართლეთ ნაკლები უზენაესი სამართლოში, რაც ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრ საქმეს ადგება ზიანი იმ თვალსაზრისით, რომ ჭიანურდება წარმოება. ამიტომ ეს პირველ რიგში ნიშნავს, რომ ერთი მოსამართლით ნაკლები უზენაეს სასამართლოში. სწორედ ამიტომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუწია, რომ ერთ-ერთი მოსამართლისთვის, პაატა სილაგაძისთვის, უზენაეს სასამართლოში, რომელიც იქ მუშაობს და არის მოსამართლე უკვე 10 წელია, გაეგრძელებინა უფლებამოსილების ვადა, რადგან ამ შემთხვევაში საკითხი იყო და მწვავე პრობლემა დადგა უშუალოდ სამართალ წარმოებასთან მიმართებაში. ახლა რაც შეეხება, თუ ამას შევხედავთ უფრო, რაც შეეხება იმ საკითხს, თუ რამდენად დიდი დანაკლისია ის, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე არ ყავს, ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ არ ყავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე და ბუნებრივია ეს ზიანს აყენებს სასამართლო სისტემას. და გეტყვით რატომ. ჩვენ გვყავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი გიორგი მუქაუტაძე, რომელიც ამავდროულად თავმჯდომარეობს ხდომებს და უძღვება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას როგორც თავმჯდომარე. შესაბამისად, აი თქვენ ნახავთით გუშინდელ ჩანაწერს, ალბათ ეს დეტალურად არ გაჟღერებულა, ბუნებრივია ეს შეუძლებელია მთელი დღის ხდომა გადაიცეს მედიის მეშვეობით, მაგრამ ნამდვილად დაკურებული თვალი, ნამდვილად ის ორგანიზაციები, რომლებიც საბჭოს ხდომებზე დადიან და აკურთებიან პროცესებს, ნახავდნენ და შეამჩნევდნენ, თუ რამდენად აგრესიული გახდა მდივნის ქმედებები, რამდენად ის სრულად ამოვარდნილი არის ესოდე მნიშვნელოვანი თანამდებობიდან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თავმჯდომარე არის სერიოზული დანაკლისი სასამართლო სისტემისთვის და მნიშვნელოვანი არის, რომ რა თქმა უნდა დროულად მოხდეს მისი არჩევა. თუმცა ეს შეიძლება და გაკეთებულიყო აქამდე, თუკი პრეზიდენტი ამას მოისურვებდა და თუკი პრეზიდენტი კანდიდატს არ ადგენდა, რომელიც იქნებოდა რა თქმა უნდა არჩევადი, ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ილუზიები ალბათ არ უნდა ქონოდა არც პრეზიდენტს და არც სხვას, რომ მაინც და მაინც შესაძლებელი იქნებოდა განსაკუთრებულად ძალიან ისეთი კანდიდატის შერჩევა, რომელიც ყოველთვის მისაღები იქნებოდა, მაგრამ მეტნაკლებად მისაღები კანდიდატის წარდგენა ნამდვილად იყო შესაძლებელი და არ დავდგებოდით იმ რეალობის წინაშე, რომ დღეს უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უკაცრავად ის ორგანო, რომელიც არის ესოდენ ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე და რომლის მიმართნობაც არ არის საზოგადოებაში, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, წარადგენს უკვე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატს.
მექანიზმი შეიცვალა და ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ
ეს აქამდე მომხდარიყო.
ყოფილი პრეზიდენტს, უკვე ყოფილი პრეზიდენტს ეზრუნა ამაზე. მან მიმართა მსმენელს შევახსენება ამ პროცესებსაც. ჩვენ კარგია. დიახ, ისმის ახლა. დიდი მადლობა. ის ტექნიკურ საკითხზე გადავედი, ბოდიშს გიხდით. ხო, ისმის, მნიშვნელოვანი იყო ეს, იმიტომ რომ მსმენელმა თუ დარეკა ეს ჩვენ ვერ გავიგონებდით თქვენს ნათქვამს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დღეს დილის საუბრებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში სასამართლოზე ვლაპარაკობთ. ეს სფერო და თემა რაღაცნაირად დაიკარგა საერთოდ დღის წესრიგიდან, პოლიტიკურ დღის წესრიგს გულისხმობ, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ყველა პროცესს უკავშირდება და ყველა პროცესის გამართულობას თუ კი ასეთზე პრეტენზია აქვს ვინმეს, მათ შორის არჩევნებსაც. და საუბარ შევუდექით იმაზე, ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრია ახლა ჩვენი სტუმარი, საუბარ შევუდექით იმაზე, რომ უკვე მეხუთე თვეა საქართველოს არ ყავს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ერთი, როგორც ქალბატონმა ნაზიმ აღნიშნა, თუ კი ახლა შემოგვიერთით, უბრალოდ ვაჯამებ, არის ის, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არის ერთ-ერთი მოსამართლე ასევე უზენაესი სასამართლოსი და მას აქვს კიდევ არაერთი სხვა როლი და ფუნქციაც სისტემისთვის, იმისთვის არსებობს ეს პოსტი და კიდევ ცოტა მეტი მინდა ვთქვათ როლზე. და ასევე ქალბატონმა ნაზიმ აღნიშნა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ დროულად შერჩეულიყო კანდიდატურა და წარდგენოდა ის კანონმდებლებს. წინა ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს ნაბიჯი არ გადადგა. მან სთხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კონსულტაციები იყო, გვახსოვს, ვაკვირდებოდით ამ პროცესს, ვაშუქებდით. თუმცა რაღაცნაირად შემდეგ ისე მოხდა, რომ თითქოს ინიციატივა უნდა სურდა გადაეტანა სამოქალაქო სექტორზე, რაც არა იყო ეს პასუხისგებლობა, თუ ვერ აიღო სამოქალაქო სექტორმა თქვენი
ნაკლებობა. ჩემი აზრით სამოქალაქო საზოგადოებას ეს პასუხისგებლობა არც უნდა აიღო.
არ ეკუთვნოდა.
არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ ის არ არის გადაწყვეტილების მიმღები რგოლი. ისინი აკვირდებიან პროცესებს, მონიტორინგს უწევენ, რჩევებს აძლევენ, რეკომენდაციებს აძლევენ, მაგრამ გადაწყვეტილება სამოქალაქო საზოგადოება ვერ მიიღებდა და უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა. ალბათ დაუსახელეს ის კრიტერიუმები, რაც იყო მნიშვნელოვანი, ალბათ იყო დეტალებზე მსჯელობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში პროცესი გაჩერდა, რაც მე დაარწმუნებული ვარ ზიანს მიაყენებს საბოლოო ჯამში სასამართლო სისტემას. რაც შეეხება როლზე, თქვენ საუბრობდით, რომ ცოტა უფრო ცვლადაც რომ ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, რეფორმთა მიმართებაში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის როლი არის მნიშვნელოვანი, რადგან ვიცით, რომ თუნდაც ის სტრატეგია, რომელიც მომზადდა, სასამართლო სისტემის სტრატეგია, თავის დროზე ნინო გვენეტაძის ძალიან დიდი როლი იყო ამ სტრატეგიის მომზადებაში და საერთოდ მის დამტკიცებაში. ნამდვილად არ იყო რთული რტადვილი, რომ ეს საბჭოს წევრების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა მოეპოვებინა. Ну, რაღაც მიმართულებით ბუნებრივია, ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე იყო, შედგება მისი ფუნქციები, თუმცა ახლა, როგორც იცით, ახალი კონსტიტუციის ახალი ნორმებით ეს თავმჯდომარე აღარ იქნება ავტომატურად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ის იქნება რიგითი წევრი და საბჭოს მოუწევს, რომ შეარჩიოს მერე უკვე საბჭოს თავმჯდომარეს, ბუნებრივია. ამიტომ ნახავთ ჩვენ პროცესები როგორ განვითარდება, მაგრამ ჩემი გულისტკივილი ამ ყოლაფერთან დაკავშირებით უკავშირდება რას, რომ ერთადერთი შანსი ის იყო, რომ საბჭოს არ შეერჩია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურა, ეს რამდენიმე თვიანი შესაძლებლობა პრეზიდენტს გამოიყენებინა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ეს არის სერიოზული შეცდომა და გუშინდელმა დღემ ამაში კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, იმიტომ რომ ხალხი უბრალოდ იმისთვისაც არ არის მზად, რომ რაღაცა პროცედურებზე, მინიმალურ სტანდარტებზე, უმინიმალურესი სტანდარტია კონკურსის გამოცხადება. ამაზე მინიმალური ვერ არ შეიძლება რაიმე წარმოიდგინო ადამიანმა. ამ ეს სტანდარტებთან მიმართებაში, საბჭოს პროცედურებთან მიმართებაშიც კი აქვს ძალიან ანტაგონისტური დამოკიდებულება და მათ არ უნდათ, ეს ჩანდა ძალიან კარგად ხდომაზე, მათ არ უნდათ ცვლილებები, მათ არ უნდათ სიახლეები, მათ უნდათ რომ თვითონ წარადგინონ ის კანდიდატები უზენაესი სასამართლოს წევრობისთვის, რომელიც თვითონ აწყობთ. ეს არის მათი სტრატეგია, ეს არის მათი ხედვა და მთელი ფილოსოფია ამ სისტემის. ამიტომ ჩემთვის კიდევ ერთხელ იყო დამადასტურებელი ეს ჩემი პოზიცია, რაც თვეების წინ დავაფიქსირე, როდესაც თქვენ მარგოლაშვილმა უარი თქვა, რომ დაესახელებინა კანდიდატურა. გუში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ეს იყო შეცდომა. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ეს იყო რეალობა, რადგან საბჭო ეს არის ორგანო, რომელიც აბსოლუტურად აი არ ვიცი ვერც კი შეფასებასაც კი არ ექვემდებარება ხშირ შემთხვევაში აი გასულ კვირასაც რადიკალურად მოითხოვდნენ რომ სრულად კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილება მიგვეყოთ ამ რადიკალურად მოთხოვნაში გულისხმობა ჩემი მხარდაჭერა და ანადოლიძის მხარდაჭერა ეს მხარდაჭერა მათ არ სჭირდებოდათ მაგრამ ეს რადიკალური მოთხოვნა იყო ძალიან აგრესიული მათი მხრიდან ტონიც თავისთავად რომ თუ ჩვენ მხარს არ დაუჭერდით გადაწყვეტილებას არ მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ მაგრამ არ უნდათ ამის მიღება. აი სულ სხვა მეთოდებზე და სულ სხვა ნაბიჯებზე გადავიდა საბჭო, ამასაც ვაკურდები ბუნებრივია და ესეც საინტერესოა, საით მიდის ეს მოსამართლე წევრების სტრატეგია.
ვითარებისთვის, ვითარების აღსაწერად უნდა ითქვას, როცა ვთქვათ, აი თქვენ მახსოვს კი თქვენი პოზიცია, რომ თვლიდით, რომ შეცდომა იყო, რომ პრეზიდენტმა არ დაასახელა კანდიდატურა, მაგრამ გასათვალისწინებელი იყო პოლიტიკური გარემო პრეზიდენტის და უმრავლესობის მართველი ძალის კომუნიკაცია და ურთიერთობა გნებავთ პრეზიდენტის და მთავრობისა და ამ ვითარებაში შესაძლებელია და არ არის გამორიცხული დიდი ალბათობით ის თვლიდა რომ მის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მხარს არ დაუჭერდა უმრავლესობა
პრეზიდენტს არაერთი კანდიდატი წარუდგენია სხვადასხვა თანამდებობებზე და მათ ქონიათ შეთანხმების შესაძლებლობა. ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება გავიხსენოთ მის საქმიანობას, ეს არის წინა პოლიტიკური პროცესი, მაგრამ მე გამოდივარ მართლმსაჯულების ინტერესიდან ამ შემთხვევაში. ყველა რესურსი უნდა გამოყენებულიყო პრეზიდენტს თუ რაიმე რესურსი ჰქონდა, კომუნიკაციის შესაძლებლობა ჰქონდა იმისათვის, რომ მისულიყვნენ იმ დასკვნამდე, რომ კონკრეტული კანდიდატი იქნებოდა მნიშვნელოვანი და ღირსეული გადაწყვეტილება. აი ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ დაუტოვეთ, გესმით რა ვითარება მივიღეთ, მე მესმის, რომ ეს პოლიტიკური კომუნიკაცია ან მოლაპარაკება თუ საერთოდ შედეგი თუ შესაძლებელი იყო რომ მიღწეულიყო, ძნელი არის რომ ეს ვთქვათ, მაგრამ ეს უნდა გაკეთებულიყო. ეს იყო მათი ვალდებულება, ეს იყო პრეზიდენტის ვალდებულება, ეს იყო ხელისუფლების ვალდებულება, რომ შეთანხმებულიყვნენ და მიღწეული ყოფილიყო გარკვეული შეთანხმება რომელიმე კანდიდატზე, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რა ვითარებას მივიღეთ, ეს აზარალებს ჩვენს ქვეყანას ეს აზარალებს სასამართლო სისტემას. იმიტომ რომ შეხედეთ რა ხდება საბჭოში არიან ადამიანები დაუშვათ საბჭოს მდივანი მიქაუტაძე, რომელსაც ძალიან ცუდი რეპუტაცია აქვს, რომელთან დაკავშირებითაც არაერთი კითხვა არსებობს. არსებობენ წევრები, როგორებიც არიან გურიტიშვილი, შენგელია, მეთოფიშვილი, ნადარაია, ბონდარეკო. ეს ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობაში არიან, სათაოდ რომ განიხილოთ მათი ბიოგრაფია და სათაოდ რომ განიხილოთ მათი წარსული საქმიანობა და ამჟამინდელი საქმიანობა, დამერწმუნეთ, რომ ისინი არ იწვევენ ნდობას, არ იწვევს მათი გადაწყვეტილებები ნდობას. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. მათი Facebook გვერდები რომ ნახოთ, ამაში დარწმუნდებით, რომ ეს ადამიანები არ უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებას თუ ვინ იქნება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. უბრალოდ მათი სოციალური ქსელები ნახეთ და დარწმუნდებით ამაში, მათი მოწოდებები, მათი განცხადებები როგორია და თუ ამ ადამიანების ხელში უნდა იყოს ასეთი დიდი პასუხისმგებლობა, მაშინ მითხარით თქვენ ამის შესახებ. ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა აი რასაც მე ხა საუბრობ, ჩვენ მსმენელი დარწმუნდება თუ კი მათ Facebook გვერდებსაც კი ნახავს, თუ მერაზე ვლაპარაკობ. ეს ადამიანები არ იმსახურებენ ასეთი პასუხისმგებლობას.
თუ კი ასე აღწერთ, ასე აფასებთ ვითარებას, რა შეცვლიდა ამას დღეს? ეს ხომ ასე ვერ შეიცვლება. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას გულისხმობ.
შემადგენლობის შეცვლა მე მესმის, რომ ეს ამ ეტაპისთვის ძნელია, მაგრამ შესაძლებელი არის, რომ ნამდვილად არის შესაძლებელი, რომ ამ ადამიანებს არ ქონდათ ასეთი დიდი ბერკეტები მართვის ადავეების სასამართლო სისტემაში. მე გეტყვით ერთ მაგალითს. სასამართლო სისტემას აქვს ხშირი ქსელი ინტერნეტი, რომელიც არის საშუალება იმისთვის, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს დაუმტკიცონ ერთგულება და რომელიც არის საშუალება იმისთვის, რომ დავინახო რეალურად რა ხდება სასამართლო სისტემაში. აი მაგალითად გეტყვით, რომ თუ კი მე და ანადოლიძე გავაკეთებთ ხოლმე მედიაში რამე განცხადებებს ან შეხვდებით სტუდენტებს ან არ ვიცი, საზოგადოებაში საჯაროდ ვისაუბრებთ ნებისმიერ პრობლემასთან დაკავშირებით, ხშირია შემთხვევები, აი მეორედ უკვე ეს კამპანიური ხასიათის იყო, ძალიან ისეთი მასობრივი შეიძლება ასე დავარქოთ ამას, იმიტომ მთელი სასამართლო მობილიზდა ამისთვის ჩვენ წინააღმდეგ. მოხდა ასეთი რამ, რომ ინტერნეტში იდება ჩვენი ფოტოები დამონტაჟებული ეს ერთად, იდება ჩვენი ტექსტები და მოწოდება რომელიმე კლანის რომელიმე წევრის, მაგალითად შეიძლება ის იყოს ვასილ მშვენიერაძე, თვლის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე და მოუწოდებს მოსამართლეს: აბა მოსამართლეებო, გამოთქვი თქვენი აზრი ამ ქალბატონების შესახებ. და მე მიდის ბულინგი. რომ აი უვადო დანიშნა მოსამართლების კარგი და ანადოლიზე და ნაზი ჩვენს დაშული მტრები არიან, ცხვენიათ რომ ჩვენ ვართ წევრები და ამას აკეთებს 150-160 ადამიანი. და ბოლო შემთხვევა იყო რამდენიმე დღის წინ, აი ესე დადეს ჩვენი ფოტოები, კიდე რა თქმა უნდა ჩვენს წინ აღვდეთ ბუნებრივად, ეს იყო კამპანია და ეს ინტერნეტი ხელმისაწვდომია ყველასთვის სასამართლო სისტემაში, ანუ მანდატურის თანამშრომელი რომ დაჯდეს კომპიუტერთან და გახსნას ინტერნეტი, მასაც ხელი მოიუწვდება ნებისმიერ თანამშრომლისთვის, თუმცა გარედან არა. და ახლა ამას შევურთმ თანამშრომლებით. თანამშრომლებით სასამართლო სისტემაში დაუშვათ თანაშემწეები, მდივნები, სასამართლოს მენეჯერები ჩვენ გულან წყავენ. ეს არის სისტემა, რომელიც შესაძლებელს ეს ინტერნეტი არის დამტკიცება ერთმანეთისთვის საშუალება, რომ დაამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვართ ერთმანეთის ერთგულები და მოდი ერთმანეთის ერთგულება დავამტკიცოთ აი ამ გაცხადებით, რასაც შიგნით წერენ. საჯაროდ არ გამოდიან ესენი, მე მგონი არ გინახავთ ასეთი გამოსვლები მოსამართლეში, შეიძლება ერთეული შემთხვევები სადმე გაიპარა სოციალურ ქსელში და დაწერეს, შეიძლება იყოს ერთი ორი შემთხვევა, მაგრამ ეს მასობრივად არა. არ გამოდიან და ასეთ რამებს არ წერენ. ეს არის ძალიან კარგი ილუსტრაცია არსებული რეალობის, რომ მეტოფიშვილი რომ მოუწოდებს თავის თანამშრომლებს და მოსამართლეებს, თანაბარანგში არიან წარმოგიდგენიათ, ან მოსამართლე თანამშრომელი ყველა აყვება მის მოწოდებას. ეს არის მთელი უბედურება ამ ყველაფრის. და მოდიან და წერენ ჩვენს წინააღმდეგ სხვადასხვა რაღაცა განცხადებებს, რომელიც რა თქმა უნდა ამ კამპანიის თავის შინაარსი არის, რომ ჩვენს წინააღმდეგ დაწერონ რაღაცეები. თუმცა მერე წერენ ძალიან გაყენებულს თავს, რომ უადო მოსამართლის დანიშნა ძალიან კარგია, ნუ ეს ვიცით რომ კარგია, დემოკრატიულ საზოგადოებაში და იმ საზოგადოებაში, სადაც მეტოფიშვილი არნიშნავს მოსამართლეს, კარგია. ამიტომ ჩემთვის ეს არის აი ერთ-ერთმა ადამიანმა ამას ჩრდილოეთ კორეის სოციალური მედიაც უწოდა, ისეთი ვითარება არის შიგნით. იმიტომ რომ აი რომ ნახოთ, იქ ვერ იგრძნობ თქვენ იმას, რომ აქ თავისუფალი აზრი არსებობს და ადამიანებს თავისუფლად შეუძლია თავის აზრის გამოხატვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი უმრავლესობა, არა ყველა, წერენ იმიტომ რომ ერთგულება დაუმტკიცონ კლანს.
რამდენად ცდება ეს, რადგან ამ თემას შეეხეთ, ეს ნამდვილად ჩემთვის არ იყო ცნობილი, ვერ იქნებოდა.
პირველად საუბრობ სხვათა შორის ღია დარმისაუბრი ამის შესახებ. პირველად ვისაუბრე თქვენთან ეთერში, იმიტომ რომ თავს ვიკავებდი, რომ აი ინტერნეტზე ამაზე ღიად მესაუბრო, მაგრამ რადგან ეს კამპანიური ხასიათის არ და ყველა განცხადებას უკვე მოყვება ჩვენი ფოტოების დადება და მე უკვე აი ასეთი განცხადების გაკეთება, უკვე ეს ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაც უნდა იცოდეს ამის შესახებ, თუ რა ხდება შეგნით. იმიტომ რომ ეს არ ჩანს გარედან, ხალხი ერთმანეთს როგორ უკავშირდება, როგორ უმტკიცებს ერთგულობას და როგორ მართავენ ეს კლანის
წევრებს. მაგრამ ეს წესი ბუნებრივია ამისთვის არ არის, ხო?
მეტახორული წესი. არა, მე კარგად გავეცანე ეს წესი აქვს საბჭოს თავის დროს და მიღებული, ან ჩვენ ყველაფერს რაღაც რეგულაციებს ვიღებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ. რამდენიმე წლის წინ მიიღო საბჭომ წესი, სადაც წერია, რომ ეს ქსელი უნდა არსებობდეს მილოცვებისთვის, სასწავლო კურსებისთვის, რაღაცა თუ რაიმე წარმატებას მიაღწევს იმისთვის და აი ძალიან ისეთი ყოფითი, დავარქვათ ყოფითი, სასამართლოს ყოფითი თემებისთვის და თუ რაიმე სიახლე კანონმდებლობაში ან რეფორმებში თუ რაიმე ხდება. ეს რა თქმა უნდა არ არის იმისთვის შექმნილი, რომ საბჭოს წევრების მიმართ წინააღმდეგ განახორციელო რაიმე კამპანიები.
ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი არის დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ის ლაპარაკობს ახლა ვითარებაზე, რომელიც არის კონკრეტულად რაცაც ის ახლა საუბრობდა და აღწერდა, ეს არის როგორც ვთქვა, სასამართლო სისტემის შიდა ქსელი.
კი, ინტერნეტი.
ინტერნეტი, რომელიც სივრცეშიც მისი და კიდევ ერთი არამოსამართლე წევრის, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ანადოლიძის მიმართ ხორციელდება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სისტემატურად, ხომ?
ყოველთვის ისეთ განცხადებაზე. მეორედ იყო ესეთი მასობრივად, თუმცა ანადოლიძეზე უფრო ხშირად იყო ხოლმე გასულ პერიოდში.
და სმენელი ყავს ხაზზე პირველი დღევანდელ გადაცემაში, დილა მშვიდობა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს თემას. დამკინეულია ხა რასაც ვისმენთ, რასაც ქალბატონი ნაზი ყვება. მაგრამ სამაცხინოა ქვეყნისთვის, რომ აი ასეთი პრობლემა შეიძლება იქნებოდეს სასამართლო სისტემაში. აი ჩვენ უკვე აი შეჩვეულებად, ალბათ ეს რაღაც ქართული მიდგომაა საერთოდ ყველაფრის მიმართ, რომ ნებისმიერი მთავრობა ცდილობს, რომ უშვებს, ანუ ნებისმიერ რამე აი თუნდაც კარგი ინიციატივა, თუნდაც ევროპული ღირებულებების მიღებას იმ ღრამდე, სადაც უკვე მის ძალაუფლებას ეკნება უკვე საფრთხე. აი საათაშვილმა ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, რაზგულის ხობ, აი ისეთი რამეები, რაც შეიძლება ფერპოსტად საბჭოთა სივრცეში შეუძლებლად ეჩვენ. აი ქურდების სისტემის გადამტრევას მე მომხედავდი, მისარე ძალიან უაყოფიდა და მისმენად განწყობილი უთუ ძალიან დიდ ფაქტად, მაგრამ სააკაშვილმა არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სასამართლო სისტემა ყოფილიყო ნორმალური ქვეყანაში. ფაქტურად ყველას გვახსოვს, ხო, გამარჯვების მომენტები 2.3%-ით რა და ძალიან ცუდია, რომ დღემდე ანუ მოვიდა შემდეგ მეორე მთავრობა, რომელმაც ახალი მთავრობა, რომელმაც გადაიბარა ეს ფაქტიურად მთელი აწყობილი სისტემა, იმიტომ რომ საკუთარი უსაფრთხოება შეენარჩუნებინა ისე და მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც აი მოქალაქე და კორპუს რომელმაც დაბრუნდა ადამიანების ცხოვრება და ამახინჯა, ფაქტიურად აი ეს მოსამართლე და კორპუსი მთლიანად გადმოიბარა ანუ ახალმა მთავრობამ. ეხლა ძალიან ტკივილია თქვენ რასაც ამბობთ და აი უბრალოდ რაღაცა ისეთი განცდა, რომ გამოსავალი უნდა მოიძებნო საოცრებლად, არ შეიძლება ესე ამის გაგრძელება. ცუდია თუ ძმა პრეზიდენტმა ვერ გააკეთა მაქსიმუმი, რაც შეეძლო. ძალიან დიდი პატივისცემი თუ არ განწყობილი ქალბატონი ანა დონიძის მიმართ, მაგრამ ცუდია, რომ ანუ თქვენ ფაქტიურად უმცირესობაში ხართ ეხლა იქ და თუ აქვს აი ეხლანდელ პრეზიდენტს, რომელიც თქვათ, მაგრამ მისთვის უფლებები ალბათ უფრო შეზღუდულია, ვიდრე წინამდებარესი იყო. თანაც მე ერთი მინუსი ამ ხელით, რომ წინა პრეზიდენტი მეტნაკლებად დაპირისპირებული იყო მის წარმოქმნილ კანდიდატურასთან და ეხლა ეს პრეზიდენტი არ ვიცით რამდენად იქნება თუ არა მასთან დაპირისპირებული და ბოლო-ბოლო რაში ხედავს გამოსავალს. ანუ ისევ რაღაც ალბათ საპარლამენტო არჩევნებს უნდა დაველოდოთ, რომ მოვიდეს ისეთი მთავრობა ან პარტია, რომლის ნება იქნება, უბრალოდ ნება თუ არ არის, უკვე ვატყობთ, რომ ისე არაფერი არ გამოდის. მადლობა, ბოდიში დამხნევს.
დიდი მადლობა, პირიქით, დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამოსავალი უნდა მსმენელს, გამოსავალი ყველას უნდა ალბათ და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და მოსაზრების გამოთქმისთვის. რაში ხედავთ თქვენ?
დიდი მადლობა ჩვენს მენელს ამ მოსაზრებისთვის და ესეთი სრულყოფილად ინფორმაციისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ძალიან ტკივნეული თემა ასე გააზრებული აქვთ საზოგადოებაში ჩვენს მენელებს, რადგან ხანდახან მგონია ხოლმე, როდესაც აი ამ საბჭოს საკითხებზე გამოდივართ და ვსაუბრობ, შეიძლება ყველაფერი არ იყოს გასაგები საზოგადოებისთვის, რადგან დეტალებშია პრობლემები და შეიძლება არ იყოს ახმადი ყოველთვის. და ხო მე როდესაც უსმედი დავწმუნდი, რომ საზოგადოებამდე სათანადოდ მიდის ყველა ინფორმაცია თუ რაც ხდება სასამართლო სისტემაში და მეს მიხარია. რაც შეეხება გამოსავალს, ბუნებრივია გამოსავალზე მუდმივად ფიქრობ, მუდმივად ფიქრობ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს აი შექმნილი კრიზისი. მე დავარქმევი, რომ ეს არის კრიზისი და რატომ დავარქმევი? იმიტომ რომ აი თავარი თემა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა, ხო?
რომელიც ჯერ ვერ მივედით, მაგრამ გამაქვს კიდევ დროზე.
მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება სადავარქოთ ჩვენი შვილები რომ გაიზრდებიან და გახდებიან 30 წლისები, შეიძლება რომ ისევ შეიძლება ასე თუ გაგრძელდა, ისევ გურიტიშვილის ხელში იყოს სასამართლო სისტემა, ისევ მიქაუტაძის ხელში იყოს სასამართლო სისტემა. ზოგადად კარგია,
როცა არაფერს შევცვლით,
თუ არაფერს შევცვლით, ანუ ამ კლანის ხელში იქნება. ანუ ეს აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, აფერხებს, იმიტომ რომ წარმოგიდგენით 30 წლის შემდეგ, როდესაც ყველაფერი შეიძლება სულ სხვა ვითარებაში იყოს, პროგრესი განიცადოს ბევრმა სფერომ, ისევ ეს ადამიანები იქნებიან ამ სფეროში, რომლებიც ძალიან შავი ლაქებით, შავი წარსულით და ძალიან ბნელი გადაწყვეტილებებით მოვიდნენ აქამდე, ამ თანამდებობებზე დაინიშნენ და ისევ 30 წელი შეიძლება ესენი იყვნენ. მე ამაზე როცა ძალიან მეში დემოკრატიას მომავალი არ ქონდეს, რადგან გურიტიშვილი ვერ უზრუნველყოფს ამას. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ თავის კამის შენარჩუნების გამო იღებენ გადაწყვეტილებებს, მათ სხვა ინტერესები ჩემი ეზეთ არ გააჩნიათ. ყოველ შემთხვევაში მათი უპირატესი ინტერესი არის კამის შენარჩუნება, თავისი ძალაუფლების შენარჩუნება, რაც შეიძლება მეტი ბერკეტების ქონას სასამართლო სისტემაში. ამიტომ გამოსავალი არის ერთადერთ რამეში. რა თქმა უნდა, კანონები უნდა შეიცვალოს, ბევრი რამ რეფორმა უნდა განხორციელდეს, მაგრამ მე მგონია, რომ საზოგადოება უნდა ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და როგორ? ერთ-ერთი ძალიან ძალიან ესე იგი საბაზისო ვერსია შევთავაზე მე გუშინ საბჭოს.
აი ვიდრე ამაზე შეუდგებოდეთ, აუცილებლად მსმენელი გველოდება. ესე იგი ისე მინდა რომ შეუდგებით ბოლომდე ბრძანოთ სათქმელი. დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ.
დილამშვიდობა. ალო, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გისურვებთ. თქვენს რესპუბლიკენ და თქვენ რა ძალაგვა ხალხს ვინ რაც გვეკითხება ხალხი ჩვენ არაფრისთვის არ ჭირდებით მაგათ მარტო არჩევნებისთვის ჭირდებით რომ ხმას ჩუღარონ და გამარჯვენ ხალხის არ ვინ გაიზიაროს კი მე ვეთახმები ყველანაირად ახლა უსმენ 100%-იანი მართალია მაგრამ ვინა ჩვენ რითი შეგვიძლია დავეხმარ რითი არაფრით არაფერი ძალა ჩვენ ბერკეტი არ გვაქვს
დიდი მადლობა ზარისთვის, თუნდაც ამის თქმისთვისაც ბრძანეთ. 2988327 ტელეფონის ნომერი.
მადლობა.
რით შეუძლიათ?
დიახ,
ანუ შეიძლება რაღაც ადამიანმა, რომელსაც თქვენ ჭუშეგეპარა, სხვათა შორის, როცა ძალიან ნიუანსებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, მე მიფიქრია მეც რესპონდენტებთან თქვენთან ერთად, მიფიქრია რომ იქნება არ იყოს ეს ისეთი ახლო საკითხი მსმენელების დიდი ნაწილისთვის იქნებ თუ კი საინტერესო არ არის თქვათ არც მოგისმის მაგრამ ასე არ არის მნიშვნელოვანი რომ არის ეს საკითხი მსმენელი მშვენივრად ხვდება და აი გაუჩნდა კითხვა ადამიანს რომელიც გისმენთ რით შეუძლია მას დახმარება ჩვენ მაინც არავინ არაფერს გვეკითხებაო ერთი მსმენელი კიდევ გულოდება უპასუხეთ ამას და შემდეგ ახალი ამბებია და მე შევუდგეთ საუბარს თქვენს ინიციატივაზე დილამშვიდობის ბრძანეთ. გესმით ჩემი?
კი ბატონო, შეიძლება?
კი ბატონო, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თქვენს თომას მიუმართავ ახლა სიტყვა მოვისმინე, რომ შავი წარსულიო, ესე ბრძანეთ ხო ქალბატონო ნაზი? შავი წარსული ვისაც არა აქვსო და ქალბატონ გვენეტად ესე წყობა უსპეტაკესი წარსული ქონდა, ხო? შევარდნაძის მოსამართლე, სიმბოლო კორუფციის, მექსთამეობის, აბა ახლა შევარდნაძის სასამართლოში ვინ მუშაობდა მოსამართლეს, ძულარები რო ხელებზე ეკურებოდათ, არ გახსოვთ? გვენეტაძე ვინ დანიშნა მოსამართლეს, უზენაესი სასამართლო ჩააბარეს, ახლა და წავიდა ქალბატონი რაღაცა უიმეს გააცილეს დიდი ამბი, რას ლაპარაკობთ, რას ლაპარაკობთ? ყველაზე ვინ შევარდნაძის რო სასამართლოში მუშაობდა მოსამართლეს, ყველა უნდა დაიჭყოლონ, მორჩა ახლა ესეთი მიდგომებით რო უიმე არ შეიძლება, ეს არ შეიძლება, ასე არაფერი არ გამოვა, სასამართლო სისტემა ვერ აღშენდება. ვინ სააკაშვილის რო სასამართლოში ტელეფონის მოპარვაზე რო 60000 ლარს გიაუსუფარდებდა მოსამართლე, ხო გახსოვთ არა? ფიცარს რო მოიპარავდა ვიღაცა და 7 წელიწად ციხეში უშვებდა. ესეთი მოსამართლე უნდა გააგდო სამსახურიდან, რა თქმა უნდა, ბევრი ლაპარაკი, მაგრამ სანამ გვენეტაძეს და მისნაირია ესეთი მაჯილაჯუნები იქნებიათ სასამართლოში.
სანამდე არ
არის ქვეყანას შეიძლება დაახმით მეტე
სასამართლო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სულ ნებისმიერ ადამიანს საუბრისას გთხოვდით რომ დავიცვათ კორექტულობა. თქვენ გაქვთ უფლება კონდეს რა თქმა უნდა თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები, რასაც უნდა ეფუძნებოდეს ის. და ჩვენ დღეს ნინო გვენეტაძე აღარ არის, რაღაც განსაკუთრებით ღელავდა მოქალაქე ყოფილ თავმჯდომარეზე და ის აღარ არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ვითარებაზე, რომელიც ახლა არის სისტემაში, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ყავს სტუმარი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ის და მისი კიდევ ერთი არამოსამართლე კოლეგა არიან ბულინგის სამიზნეები ში და სისტემურ ექსელში. გისმენთ ქალბატონო ნაზი, უბრალოდ შევაჯამე სამ.
დიახ, ჩვენი მსმენელი დაუბრობდა ხალხს რა შეუძლია რომ გააკეთოს და
პირველი დია.
სწორედ აი ამ კუთხით ჰქონდა ინიციატივა გუშინ რომელიც წარმოადგენე, ფიქრობდი
და ჩამბებამდე და ხო ბძანეთ.
რომ შექმნილიყო ახლაც ჩემ აზრზე ვარ ბუნებრივია შეიქმნა საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელშიც შევლენ ადვოკატები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები და სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. მე მაჩნია რომ ეს შესაძლებლობას მისცემდა რომ საბჭომ მიიღოს ალტერნატიული დასკვნა ამა თუ იმ კანდიდატზე და შევთავაზე რომ ეს ყოფილიყო სარეკომენდაციო ხასიათის და არ ყოფილიყო დამატებითი რგოლი, ეს იყო ძალიან საბაზისო სტანდარტი, იმიტომ რომ ჩემთვის ისიც მისაღები იქნებოდა რომ თუნდაც უფრო მეტი უფლებამოსილება ქონოდა საკონსულტაციო საბჭოს, მაგრამ საბაზისო სტანდარტია ეს რაც შევთავაზე რომ ქონოდა სარეკომენდაციო ხასიათი, მაგრამ მათ ეს ინიციატივა ერთ-ერთი ეს ქონდა სხვა ინიციატივებთან ერთად, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის დააიგნორეს, როგორც ყოველთვის ინტერესისაგან მათთვის ეს არ გახდა და ბუნებრივია ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ანუ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესში და აი ახლა განსაკუთრებით როცა ნომინირებას ეხება საკითხებზე და ეს სასამართლოს მოსამართლეების საქართველოს პარლამენტში ნომინირების საკითხს, პირველ ეტაპზე საბჭო როდესაც შეარჩევს, მაშინ საზოგადოება უნდა ჩართოს. თუმცა ნახოთ, მე არ მაქვს იმედი რომ ისინი რაიმე დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რადგან უშინელმა დისკუსიამ ეს ნათლად წარმოაჩინა.
ცოტა მეც ცოტა კი არა და მეც მოვისმენთ ახალი ამბების შემდეგ. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 30 წუთია საქართველოში. ნონა მჭედლიშვილს უთმობთ ახლა ეთერს.
დილამშვიდობის. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ათონელის სასახლეში დღეიდან შევადა საპრეზიდენტო უფლებამოსილების შესრულება სწორედ აღნიშნული რეზიდენციიდან შეუდგება. როგორც ჟურნალისტებს გუშინ განუცხადა ლაშა ჟვანიამ, რომელიც სავარაუდოდ ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უხელმძღვანელებს, სალომე ზურაბიშვილი რეზიდენციაში მედიასთან ერთად მივა. ეს შეხვედრა უკვე 11-ის ნახევრისთვისაა დანიშნული. მისი თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციის საპრეზიდენტო ფლიგელის შიდა ნაწილში სამუშაოები ჯერჯერობით დასრულებული არ არის, პრეზიდენტის საქმიანობას დროებით ადმინისტრაციულ ფლიგელში შეუდგება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფლიგელი უკვე მოეწყობა, აღნიშნავს ლაშა ჟვანია. რამდენიმე საკითხია გადასაწყვეტი, ინტერნეტი უკვე გაყვანილია. ავლაბრის რეზიდენციიდან ნელ-ნელა გადმოვიტანთ კომპიუტერულ ტექნიკას. ნაწილობრივ ავლაბრის რეზიდენციაში შენარჩუნდებიან ის პირები, რომლებიც საჭიროა ადმინისტრაციის ფუნქციონირებისათვის. ყველაფერი ნელ-ნელა წყნარი ნაბიჯებითაა გასაკეთებელი, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფუნქციონირებაში რაიმე პრობლემა არ შეიქმნება, იქნას განაცხადა გუშინ ჟვანიამ. დღეს კი, როგორც უკვე გითხარი, 11-ის ნახევრისთვის მედიასთან ერთად სალომე ზურაბიშვილი პირველად შევა ათონელის რეზიდენციაში. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ ვაშაძე დაკავებული დავით კირკიტაძის გათავისუფლებას გირაოს სანაცვლოდ ითხოვს და ამისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს. იგი ამბობს, რომ გათავისუფლების შემთხვევაში დავით კირკიტაძე გამოძიებასთან ითანამშრომლებს. ეს განცხადება გაკეთდა თელავში პოლიციის იზოლატორთან, სადაც 17 დეკემბერს ღამით გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაკავებული დავით კირკიტაძის მხარდამჭერი აქცია გამართეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიების ფარგლებში კახეთის პოლიციის დეპარტამენტმა 16 დეკემბერს ველისციხეში გამართულ აქციაზე პოლიციელებზე თავდასხმისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის და ქონების დაზიანებისთვის სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე პრიმა მუხლით მოსამართლის განჩინებით დააკავა გაერთიანებული ოპოზიციის მხარდამჭერი დავით კირკიტაძე. ნათქვამია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში დანაშაული ისჯება როგორც ჯარიმით, ასევე თავისუფლების აღკვეთით. ხუთწლიანი სასამართლო განხილვების შემდეგ ბუტარო ბაქიძის მკვლელობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით მგელიაშვილი განაჩენს დღეს გამოაცხადებს სასამართლოს ხდომა 14 საათზეა დანიშნული. აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებული 5 პირიდან 4 გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინშია, 1 პირი კი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. შეგახსენებთ, რომ ბუტარო ბაქიძის მკვლელობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ბრალდებულია გურამ დონაძე, ზაზა ბაქრაძე, ზურა მიქაძე, ირაკლი ფირცხალავა და დავით იაშვილი. მათგან ზაზა ბაქრაძე ერთადერთია, რომელიც ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს და აცხადებს, რომ ბუტარო ბაქიძის მკვლელობის ადგილზე იარაღი მიტანილია და ამაში მასაც აქვს მონაწილეობა მიღებული. ჩვენი მიზანია ევროპულ ოჯახში დაბრუნება და ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს შეუქცევადი ინტეგრაცია. ამ მიმართულებით წამყვანი როლი, რა თქმა უნდა, ქართულ დიპლომატიას ეკისრება. ამის შესახებ ელჩების კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ის რომ ქვეყანა დამაჯერებლად ადგას ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური ალიანსისკენ მიმავალ გზას, ქართული დიპლომატიის პროფესიონალიზმისა და თავდადებული შრომის ნათელი გამოხატულება. 21 დეკემბერს თბილისში იმართება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა. ელჩების კონფერენცია 2018. კონფერენცია საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა გახსნა. მონაწილეებს კი სიტყვით მიმართავენ საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და სხვები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად კონფერენციაზე შეაფასებენ განვლილი წლის საქმიანობას, წარმოადგენენ ახალ ინიციატივებს და განიხილავენ 2019-22 წლების საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის პროექტს. Kutaisi Milanis aviareisis dros mgzavri sheuzlot gaxda sakartvelos aeroportobis gaertianebis sazogadoebas da utertobis samsakhulis tanakhmat tvitprinavi Belgradshi dasves, magram khali sitsotskhlis gadarchena vegar mokherxta gardatsvlili sakartvelos mokhalake iqo. Da bolos sakartvelos dziudos federatsiis nakrebis mtavar mtsurtnelad Guram Modebadze dainishna federatsiis mier Facebook-it gavtselebul informatsiis tanakhmat gadaqvetileba 17 dekembers aghmasrulebeli komitetis xdoma miigo, romelits mediisgan malula chatarda.
Նոնեմ ճետլիշուլմա գագացնոտ ախալի ամբեբի լապարակոպս ռադիո թավիսուպլեպա, դը վագրձելև ռադիո թավիսուպլեպիս դիլի սաուբրեպս, դիլի սաուբրեպշի դղեշչ են սասամարձլոզով լապարակոպտու լապարակոպտի ուստից Процеси, узнаеш се само тоа што таму дома ребис номинира бис процесија дали е нахлос, да ам процеси, чиј матреван делма стумарме, јас тети сум малес сабчо сарамо само трета јурма, назијане за шулма, гамот која иницијатива, ромелиц моколед ван чамо агали бакат се миспирувале на цели стаса срста, киде в гави ме оропт турас гули схом да е, ис мастурсром процеси упро упрокира да процеси го смонат или оба сазога дое бис да ამის კონკრეტულად აქვს ეს წარმოდგენილი როგორ და გავაგრძელებთ სწორედ ამ თემაზე საუბრით. მსმენელი გყავს კიდევ ერთი ქალბატონი ნაზი დასაწყისშივე მოусმინოთ მოდით. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ ქალბატონინო.
გამარჯობათ
ქალბატონო.
მოგესალმებით.
ნაზი. ქალბატონაცი თქვენ მე მგონი არ უნდა გაგიკვირდეთ ის რაც სასამართლოში ხდება, იმიტომ რომ ჩვენი სასამართლო არის აი კოპია რუსული ოლიგოკრატიული სასამართლო რომლის გადაკეთება და გარდაქმნა სააკაშუნა ვერ შეძლო იმიტომ რომ ის მოხდა ოლიგოკრატი როგორც თქვენ კლანჭებში რომელსაც ის ანებირებდა ფულით ნებისმიერ დანაშაულს უკრაებდა ფულით და ცდილობდა რომ სააკაშვილი როგორც რეფორმატორი რევოლუციონერი ევროპული და ამერიკული და ნაცქვეყნების ღირებულების დამამკვიდრებელი გახვეულიყო ყოველგვარ სიბინძურეში და ანტიდემოკრატიულ ღირებულებებში და მას ადვილად მოეშორებინა იმიტომ რომ ივანიშვილი რომელიც იყო მოქალაქეთა კავშირის ბიზნეს სპონსორი სხვანაირად შურს ის ვერ იდეებდა სააკაშვილში და მან რა გითხა მოსვლისთანავე ქართველებო ნუ და გავიწყდებათ ჩვენ ერთმანეთის ნათესავები ვართო და ესე იგი ის იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უსამართლობის ნათესავებით შეგვიძლია ვიყოთ თუ ერთმანეთის ნათესავები ვარ და არა ქრისტეს ნათესავები სადაც უსამართლობა მიუღებელია რაც პრაქტიკულად იმ სამართლიდან გამომდინარე დამყარებულია დასავლეთში ნათოს ქვეყნებში მაქსიმალური გამჭვირვალობით და საკმეთით რა შეკრებათ ნათი აი ანტიკურად და ისტორიულად ჩვენი ხელი სასამართლოს ურჩევნია ისარგებლოს თემიდის ღირებულებით იყოს თვალებ ახვეული ბევრ რამეზე თქვენი სიმბოლო თემიდაა ხო მაშინ როცა დღევანდელ სამართალში უკვე ფაქტებიდან გამომდინარე 1000 თვალი ხშირდება ყურის გარდა შეიძლება თემიდას დროს არ იყო ვიდეო ფაქტები სურათები და ასე შემდეგ დაცაცი რაღაცები რისი გამოყენების საშუალებაც იყო უნდა ყოფილიყო საჭირო მაგრამ დღევანდელი სასამართლო თემიდასავი თვალებ ახვეულს უნდა იყოს და უნდა გაიგოს ის რაც მისთვის სასურველია და ამიტომ მათ მიდგომა არის მათის მთავარი ყველაფერთან იმართებაში რომელიც დანაშაული ევროპული დემოკრატიული სამყაროს სასამართლოებისადმი მათ ეშინიათ გამჭირვალეობისა და ნუ გაგიკვირდებათ რომ თქვენს და ანიდოლიდეთ იქნებით მათი მტრები მაგრამ მთავარი რა არის გამოსავალი არის თუ არა იმაში ევროასოცირების ხელშეკრულებიდან სტანდარტიდან გამომდინარე რომ დასავლეთმა უკვე მიიღო სანქციები ამისთანა მოსამართლეებზე რომლებიც ეწინააღმდეგებია სტანდარტული ევროპული სამართლიანი მოსამართლეების დამკვიდრებას სათემოში რომელსაც ხელი შეუშალა ასევე ჩვენმა უნიათო პრეზიდენტმა ამ ხელა რაღაცა დაკარგა მოსამართლე ვერ დანიშნა ისიც წავიდა ეს როგორ თვითონ ის არა კურდღელი და კიდე რამეზე უნდა ელაპარაკოს მე მაგან
დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი სასამართლოზე ვლაპარაკობთ დღეს გამოეხმაურეთ მსმენელს და ასევე დავამატებთ ჩემს შეკითხვას არა ალბათ იმ ვითარებაში რასაც აღწერთ და რასაც ხედავს საზოგადოება თქვენი ინიციატივები აი ეს ბოლო მაგალითად შეიძლება რაღაცნაირად უადგილოდ ჩანდეს. ისევე როგორც შეიძლება ასევე ჩათვალა, არ ვიცი მე ნამდვილად არ მქონია საშუალება ამის შემოწმების, შეიძლება ასევე ჩათვალა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, როცა არ დაასახელა კანდიდატი. ანუ კი არ მამართლებ, უბრალოდ რაღაც ახსნა ქონდა ამ ნაპიც.
ეცით რა არის, მე მესმის რა კონტექსტში სამობთ ამას, რომ რამდენად რატომ შეიძლება იყოს უადგილო, რადგან არ აქვს პერსპექტივა, რომ ეს გავიდეს და დამტკიცდეს და მხარდაჭერილი იყოს. მე მესმის ეს აბსოლუტურად, მაგრამ მე როდესაც მუშაობდი, ნამდვილად ფიქრობდი მართლაც ამაზე, როცა ნებისმიერ პროექტს ამზადებ, სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ამას ვაკეთებ და ალბათ ეს არასოდეს არ შევა ძალაში. მაგრამ აიც ვუშაობ, ფიქრობ რა არის უკეთესი მოდელი რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე. Ну, ამ შემთხვევაში ავიღოთ ეს. რა თქმა უნდა, ეს არის რთული რომ შრობობ და მხარდაჭერა გრძესი არ არის და ძალიან ისეთ შემთხვევებში არის ხოლმე მხარდაჭერა. მაგრამ შეთ ვარაფერი არ გავაკეთე და ხელი ჩავიქდიე, სწორედ ეს უდათ მაგათ. სწორედ ეს უდა ამკლა, სწორედ ეს უდათ რომ დაგარწმუნონ იმაში რომ ძალაუფლება მათ ხელშია და მოდი შენ მე გამომყევი ან გაჩუმდი. ასე იყო ზუსტად შიდაც სერგომეთო შუმოს ხდომაზე ასეთი რამ მითხრა, რომ როგორმე თქვენს გარეშე გადავწყვეთ, როგორ შევარჩიოთ კანდიდატები ნომინირებისთვის. აი პირდაპირ ასეთი სიტყვები თქვა, როგორმე სასამართლო სისტემა შეძლებს თქვენს გარეშე. ანუ მე ვარ პარლამენტის მიერ არჩეული წევრი, კონსტიტუციით რეგულირდება ახლა უკვე ის თუ ვინ არის საბჭოს შემადგენლობაში, ეს არის ძალიან მაღალი რანგი რეალურად და პასუხისმგებლობაც უნდა იყოს ბუნებრივი შესაბამისი და მე ვალდებული ვარ ეს გავაკეთო თუ რაიმე ინიციატივა და რაიმე გასაკეთებელი თებელია, ამიტომ ჩემი ვალდებულება რომ ეს გავაკეთო, მე ასე მგონია და ჩემი ინიციატივა სწორედ აქედან გამომდინარეობდა, მაგრამ ამ დროს მეორე მხრიდან ხდება ესეთი პოზიცია, რომ როგორმე თქვენს გარეშე ჩვენისადაც ვაკეთებთ ამას და მე მესმის ხან ინ თქვენასაც ამუდა, ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური, რომ სამწუხაროდ ესე ხდება, სამწუხაროდ ესე ხდება, რომ სერგომეთოფიშვილები და სხვები ყოველთვის მოგიწოდებენ იმისკენ, რომ ან ისინი ადგენენ წესებს, თამაშის წესებს, პროცედურებს და ყველაფერს, ან შენ საერთოდ გაჩუმდე. მაგრამ არ უნდა გავჩუმდეთ და არ უნდა გავჩერდეთ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებ თუარის შედეგებს და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პატარ-პატარა ნაბიჯებით, თუნდაც ერთი პროექტი, თუნდაც საზოგადოების გამოხმაურებით, ან განცხადებით, სამგლოვ საზოგადოების აქტიურობით, მე ვფიქრობ, რომ აიც იქნება რაღაცა შედეგი. შეიძლება არა უახლოეს მომავალში, მაგრამ აი უზენაესი სასამართლოს წევრების არჩევა არის გარდამტეხი მომენტი. თუ ჩვენ ეს შანსი გავუშვით ხელი დადებთ, თქვით რომ იცით რა, მაინც არ გავა ჩვენ ინიციატივები და ხმა რამო ვიღოთ, მაშინ მართლაც არაფერი არ გაკეთდება და მართლაც არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს ეტაპი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს წევრების არჩევას უკავშირდება, იქნება მაქსიმალურად სწორად წარმართული. მაინც მინდა რომ ამის იმედი მქონდეს, რადგან იცით რა არის, ძალიან ხშირად საუბრობ ხოლმე მიხეილ ჩინჩალაძის გავლენებზე და მის კლასზე. ეს სასამართლო სისტემაში არის ცნობილი და გარეთაც ალბათ საზოგადოების ნაწილმა იცის, რომ მისი გავლენები პირველ და მეორე ინსტანციებში არის უფრო ფართო, უფრო დიდი, რა თქმა უნდა, არა ყველა მოსამართლეზე, მაგრამ მე ვამბობ, რომ მისი კლანი არის სწორედ პირველი მეორე ინსტანციიდან. ნახავთ თქვენ აი საბჭოს შემადგენლობა როგორც არის დაკომპლექტებული, ან არიან სააპელაციო სასამართლოებიდან, მაგალითად გურიტიშვილი, შენგელია და საპოლაციოდან არის ნადარაია, საპოლაციოდან არის ბონდარენკო, ანუ მისი უშუალო მართველობის ქვეშის ადამიანები იმყოფებიან, რეალურად ესე გამოდის, და ასევე საქალაქო სასამართლოებიდან, მაგალითად შენიერაძე, მიქაუტაძე და საპალაციოდან არის ხოთაშორის თამარონიანის. ანუ საბჭო როგორც არის დაკომპლექტებული, ისეც ნაცვლად წარმოაჩენს იმას, თუ რა სად არის მიხეილ ჩიჩალაძის გავლენის სფეროები, რომელ ინსტანციებში. უზენაესი სასამართლოს საყოველთაოდ სასამართლო სისტემაში ყოველ შემთხვევაში და ბევრ ჩვენს დაინტერესებულ და ჩვენს იმპერიებში, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ, ცნობილი არის, რომ უზენაესი სასამართლოს დონეზე მისი გავლენები არ არის, თითქმის არ არის. მე არ ვიცი ხა ერთეულ შემთხვევაში, მაგრამ მე როგორც ვიცი, მისი გავლენები არ არის. მესამე ის ყველაზე მთავარ ინსტანციაში, ამიტომ ისინი ეცდებიან და მე ვიცი რომ ეს ამაზე უკვე დაიწყეს მათ ასე ვთქვათ ბრძოლა, იმიტომ რომ გუშინდელის ხდომა ამის ილუსტრაცია იყო ბუნებრივია და ცხადად წარმოჩინდა რომ მათ არანაირი გეგმები, სერიოზული გეგმები არ აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეარჩენ პროცედურები და ახვეწონდა წარმოადგინა სერიოზული ნამუშევარი. რაღაცა ზოგად საკითხებზე საუბრობდნენ და აქამდე უნდა გაეკეთებინათ ჯერ ერთი ეს და ისინი ეცდებიან რომ უზენაესი სასამართლოშიც გაიმყარონ გავლენები. ეს პირველ რიგში საუბარია მიხეილ ჩიჩალაძეზე, საუბარია ის იმ კლანზე. ამიტომ ای اخلا اریست اورد ایس مومنتی სასამართლო სისტემაში და ჩვენს ქვეყანაში რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა თალყური მივადევნოთ, უფრო აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროცესებში, იმ ნაწილს თუნდაც მედია მეტად გააშუქოს, თუმცა ეს გადასარევად გაშუქდა გუშინდელი დღეს და ძალიან დაინტერესებული იყო მედია იმ პროცესებით, რაც მიმდინარეობს, აი უზენაის სასამართლოს საკითხი რადგან გადიოდა. აუცილებელია საზოგადოება იყოს მაქსიმალურად ჩართული, იმიტომ რომ ეს შანსი თუ ჩვენ გავუშვით ხელიდან, ჩათვალეთ რომ ეს კლანი კიდევ უფრო გამყარდება და ძალიან ხას მართლა არაფერი აღარ ეშველება ამ სასამართლო სისტემას და მერე მართლა ალბათ უკვე აღარ იქნება აზრი აი ინიციატივებს და მერე მართლა ალბათ აღარ ექნება აზრი აი იდეებს. ამიტომ ეხლა ეს შანსი ნამდვილად კიდევ არსებობს, კიდევ, იმიტომ რომ მესამე ინსტანცია ყველაზე უმთავრესი რგოლი მაინც არ გაუშვათ ხელიდან და თუ ეს მათ ხელში აღმოჩნდა, მაშინ მართლა დაიღუპება სასამართლო სისტემა.
ან დიდი დრო იქნება კიდევ საჭირო რომ
დიდი დრო აი მე ვამბობდი წეღან ცოტა ხნის წინ 30 წელიც კი წარმოიდგინეთ ახლა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეები ნიშნებიან უვადოდ აი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რა არის იდეალური მოდელი ეს იდეალური მოდელია რომ მოსამართლეები ნიშნება უვადოდ მაგრამ იდეალური მოდელია იმ ვითარებაში როცა დამნიშნავი ორგანო ვინც იღებს გადაწყვეტილებას არის პასუხისმგებლიანი და სუბიექტური ინტერესებით არ მოქმედებს მაშინ როცა ისინი სუბიექტური ინტერესებით მოქმედებენ თავისი ძალაუფლების გამყარება ის ინტერესებით მოქმედებენ, ბუნებრივია იქცნელია, კონდეს მოლოდინი რომ უვადო დანიშნავს ზენაის სასამართლოშიც იქნება კარგი შედეგი. მე მინდა რომ კარგი შედეგი გქონდეს, კარგი მოსამართლეები დაინიშნონ, მაშინ კი ბატონო მივესალმები მათ უვადო დანიშნოს თუ კი შემოვიდნენ ღირსეული კანდიდატები.
ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი და ასევე უნდა ვთქვა ქალბატონ ნაზი რომ გუშინ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამოეხმაურა ამ პროცესს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების და თავმჯდომარეობის არის შესარჩევ პროცესს და თვლის კოალიცია რომ ეს კანონმდებლობით უნდა დარეგულირდეს აუცილებლად. შეგიძლიათ ამ განცხადების ნახვა კოალიციის წევრების მიერ ორგანიზაციის საიტზე, ამ წუთას ერთ-ერთის მაქვს გახსნილი. კოალიცია მიიჩნევს, რომ ორგანული კანონით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ კანდიდატის შერჩევისა და ნომინირების საკითხის დეტალურ მოწესრიგებამდე არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ არ განხორციელდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა. მოუწოდებთ პარლამენტს დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში განსახორციელებელ ცვლილებებზე, მოუწოდებთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავი შეიკავოს კანდიდატთა ნომინირებისგან შესაბამისი საკანონ დაბლოთ ცვლილებების განხორციელებამდე. რამდენად ეთანხმებით ამ ვარიანტს?
ისეთ არის, თუ ეს ორგანული კანონით დარეგულირდება ეს საკითხი, თავისთავად კარგია, მაგრამ რამდენად რეალისტურია მე ამ ეტაპისთვის არ მაქვს ინფორმაცია და თუ პარლამენტი რამეს აპირებს ამ მართულებით არ ვიცი. თუ ორგანული კანონით იქნება მოწესრიგებული კარგი, იმიტომ რომ საბჭო უფრო შეიბოჭება, მაგრამ და უფრო დარეგულირდება მის საქმიანობა, მაგრამ ამ ეტაპისათვის ორგანულ კანონში გვაქვს ჩვენ ზოგადი ჩანაწერი, რომელიც ამბობს, რომ საბჭო არის სწორედ ის ორგანო, რომელიც წარადგენს კანდიდატურას და წერტილი, აქ უკვე მეტი აღარაფერი აღარ არის ნათქვამი. ამიტომ მე იმიტომაც წარმოვადგინე გუშინ საბჭოს თომაზე ინიციატივა, რომ რეგლამენტი დარეგულირებულიყო გარკვეული პროცედურები, რომელსაც საბჭო გადის და შემდეგ უკვე პარლამენტში როდესაც წავა ის უკვე რა თქმა უნდა ეს აღარა საბჭო საქმე და ეს ჩემ კომპეტენციას, ანუ ჩემს ვალდებულებას ცილდება, მაგრამ რადგან მე ვარ გადაწყვეტილების მიმღები ნომინირებასთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ საბჭომ აი ამასთან დაკავშირებით უნდა შეიმუშაოს პროცედურები და მე საკითხი, რომელიც წარმოადგენ, ეხებოდა ჩვენი რეგლამენტის ცვლილებას და ჩვენს დონეზე, საბჭოს დონეზე საკითხის მოწესრიგებას. თუმცა ახლა მე მესმის არასამთავრობო ორგანიზაციების გულისკივილი, რადგან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს იყოს გამართული პროცესი, მაგრამ ერთი ნიუანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი, შეიძლება ამას არ დავარქვათ. როდესაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, მე ვთქვი, რომ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების რაოდენობის სერიოზული ნაკლებობაა.
აი ახლა უნდა მეკითხა, რამდენი ვაკანსიის შევსებაზეა ლაპარაკი ახლა?
აი ამჟამად ჩვენ ყავს 11 მოსამართლე უზენაეს სასამართლოში, აქედან ერთს აქვს დროებით უფლებამოსილების ვადა გაგრძელებული, ანუ ის იმას ნიშნავს, რომ მას 10 წელი ვადა უკვე ამოეწურა და საბჭომ გაუგრძელა ვადა საქმეების დასრულებამდე, ანუ როდესაც ის საქმეების დასრულება დაასრულებს, უკვე დაასრულებს მოღვაწეობას, როგორც მოსამართლე უზენაეს სასამართლოში ამ ვადით, რა თქმა უნდა, და რჩება 10, ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს 18 ვაკანსია. ამ 18 ვაკანსიაში, როგორც ისეთ, შედის თავმჯდომარეც, ხომ? ანუ კანონის თანახმად, კონსტიტუციის თანახმად, მინიმუმ 28 უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე რაოდენობა და კანონში არის, რომ 28 უნდა შეადგენდეს მოსამართლე რაოდენობა შესაბამისად, ხომ? ამიტომ რაოდენობა საკმაოდ დიდია, საკმაოდ ასეთ შთამბეჭდავ ციფს რიცხვს მივიღებთ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლე რიცხოვნობას უზენაეს სასამართლოში და ეს არის ძალიან კარგი რომ გაიზრდება წლების წინ ეს იყო ხოლმე ძალიან ხშირად манипуляციის საგანი რადგან უზენაეს სასამართლოს პლენუმი თავად ამცირებდა უზენაეს სასამართლო და მოსამართლე რაოდენობას და თავად განსაზღვრავდა ასე ვთქვა და რაც ხშირად ზიანს აყენებდა ბუნებრივი სასამართლო სისტემას და კარგია რომ მინიმალური რაოდენობა განსაზღვრა კონსტიტუციამ და განსაზღვრა
არანაკლებ 28 მოსამართლე უზენაესში დიახ
ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ეს თავისთავად, რადგან ამიტომ საუბრობ ამაზე რომ 18 შესარჩევი კანდიდატი ყავს ჩვენ. ეს არის უზარმაზარი პასუხისმგებლობა პირადად ჩემთვის და მე დარწმუნებული ვარ წევრებისთვისაც, მაგრამ როგორც ჩანს მათი უმრავლესობისთვის ეს არ არის პასუხისმგებლობა მხოლოდ და ეს არის მათთვის კონკრეტული ძალაუფლების გამყარების შესაძლებლობა და ეს შანსი, ამიტომ ისინი აი ბრძოლა მიდის რეალურად, ანუ იყო სხვადასხვა ხმაურიანი სხდომები, ხომ თქვენ გინახავთ სხვადასხვა დაპირისპირებაც, კამათიც და სხვადასხვა, მაგრამ აი ბოლო ორი სხდომა ნათლად აჩვენებს იმას, რომ უკომპრომისო ბრძოლა აქვთ როგორც ჩანს მათ გამოცხადებული, რადგან დასაკარგი აქვთ ძალიან ბევრი, დასაკარგი აქვთ ძალაუფლება მესამე სერიოზულ ყველაზე მაღალ უმაღლეს ინსტანციაში.
თავარი სად არის ახლა რომ ვიტყვენ ფრონტის ხაზი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში?
ამ ეტაპისთვის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და როდესაც უკვე წავა პარლამენტში კანდიდატურები, ალბათ მერე უკვე პარლამენტში იქნება სერიოზული განხილვები, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ეს არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და მე ვფიქრობ მთავარიც, იმიტომ რომ ეს არის კოლეგიური ორგანო, ეს აღარ არის პრეზიდენტი ბუნებ, რომელიც ერთპიროვნულად გადაწყვეტილებას მიიღებდა, არანაირი კომისია მას არ ქონდა, ხო ვიცით, არაფერი და პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო და მესმის ეს ძალიან კარგად წლების განმავლობაში ასე იყო ეს და მისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე ერთი ადამიანის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიდიოდა კანდიდატურები პარლამენტში. აი ახლა უკვე პარლამენტმა თქვა რომ მოდი პოლიტიკისგან დავაშორო და ეს კარგია, მართლა კარგია, ესეთი მოდელები არსებობს და ეს მიჩნევა რომ არის სწორედ გამართული მოდელი, რომ პოლიტიკისგან სასამართლო სისტემა მეტნაკლებად მაქსიმალურად იყოს დაცილებული. როდესაც ახლა პრეზიდენტი გამოეთიშა ამ პროცესს და მხოლოდ პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია სასამართლო სისტემის ნომინირების საფუძველს ეს სასამართლო სისტემას აძლიერებს. და ეუბნება სასამართლოს რომ აი მოდი შენ გადაწყვიტე, ვინ იქნებიან მოსამართლეები, ნომინირებაც არის ერთგვარი გადაწყვეტილება თავისთავად, ხომ? იმიტომ რომ ნომინირების გარშე კანდიდატი ვერ წავა, იმ ნახეთ პრეზიდენტმა ნომინირება რომ არ მოახდინა და არ წარადგინა კანდიდატი, შესაბამისად არც არავინ არ არჩეულა. აი ასევე საბჭოც, ხომ? თუ საბჭო არ მიიღებს პირველად გადაწყვეტილებას ნომინირებასთან დაკავშირებით, ვერანაირი კანდიდატი ვერ მოხვდება პარლამენტში. ამიტომ ეს პირველადი ეტაპი არის უმნიშვნელოვანესი და ამიტომაც ვფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს გამართული სისტემა. ეს არის
რაიმე ვადა თუ არსებობს იმის, აი როდიდან უნდა დაიწყოს ნომინირება, ან როდის უნდა დასრულდეს, ან ეს 18 რამდენ ხანში უნდა შეირჩეს, თუ შეიძლება ასევე როგორც აი თქვა მათ შორის თავმჯდომარე, აი რამე ვადები არის განსაზღვრული?
კონკრეტული ვადები განსაზღვრული არ არის კანონმდებლობით. მაგრამ ძალიან რაოდენობაზე როცა ვსაუბრობთ მოსამართლეებს, ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვთ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლე რაოდენობის კუთხით. როდესაც გვენეტაძე წავიდა, როგორც გითხარით, ის რიგითი მოსამართლე იყო იმავდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ მას ეკავა უმაღლესი თანამდებობა, ის იყო რიგითი მოსამართლეც, რომელიც მუშაობდა, ჩვეულებრივ განიხილავდა საქმეებს. რაოდენობრივი თვალსაზრისით უზენაეს სასამართლოში არის პრობლემები, მას ჭირდებათ მოსამართლეები და საზოგადოებას, იმ ადამიანებს, ხალხს, რომლებიც მიმართავენ სასამართლო სისტემას და მონაწილეობენ სასამართლო პროცესებში, მას ჭირდებათ მოსამართლეები. სასამართლო შესაბამისი სერვისი დავარქვათ, ამას უნდა გაუწიოს, მაგრამ თუ მოსამართლეები არ იქნებენ, მონებრივი ეს პროცესი შეფერხდება.
უცნაური ვითარებაა
კანონი. ამიტომ ვადებში, ჩვენ ვართ შემჭიდროვებულ ვადებში, პრაქტიკული, წმინდა პრაგმატული დანიშნულები და გამომდინარე.
გავიგე, მაგრამ არის თუ არა ხარვეზი ის საკანონმდებლო, რომ ის უშვებს იმას, რომ ამდენ ხანს აი ესეთი მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგია რომ სერვისი დაარქვით, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ორგანო არ არის სრულად დაკომპლექტებული უზენაეს სასამართლოს გულისხმობ. არის თორე სერიოზული ხარბეზი კანონის, როცა არავის არ ეკისრება თითქოს პასუხისგებლობა, კი საჭიროება არის, მწვავე საჭიროება, მოსამართლეები რომ იყვნენ იმდენი რამდენიც საჭირო და შეიძლება მეტიც არის საჭირო, არ ვიცი, მაგრამ დადგენილი რაც არის, ისიც არ არის შევსებული, ვადა არ არის ობრძანებთ, ანუ პასუხისგებლობაც ვერ ავიწაიკეთ. ეს
ძალიან კაი შეკითხვა და არ უკავშირდება მხოლოდ უზენაეს სასამართლოს. და მოდი ცოტა შორდემ გაგცემთ პასუხს ამაზე, ცოტა ზოგადი თემიდან. წლების განმავლობაში ასეთი პროცესი გვაქვს. საერთო სასამართლო სისტემაში პირველ და მეორე ინსტანციას გულისხმობ, ყოველთვის არის ვაკანციები. და ის გასუწელს დარჩა მაგალითად 40 ვაკანსია. ყოველწლიურად არის რაღაცა ვაკანსიების რაოდენობა, ათეულობით ვაკანსიების რაოდენობა, რომელიც რჩება ღია და არ დასაქმდებიან მასზე არც მოსამართლეები და შესაბამისად არც მისი თანამშრომლები.
ინტერესი არ არის?
იცით რა არის? ერთის მხრივ ეს შეიძლება იყოს სერიოზული პრობლემა იმ კუთხით, რომ კანდიდატები ვერ მოძებნონ, მაგრამ ჩვენ გვყავს იურისტების ძალიან დიდი რაოდენობა ქვეყანაში. ეს არის პროფესია, რომელიც, არ ვიცი, აი ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ გახდეს იურისტი და ნამდვილად ესეთი ყველაზე პოპულარული პროფესია მე მგონი. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ და შესაბამისად კვალიფიკაციაც კონკურენციაც არის მაღალი ამ სფეროში, ბუნებრივია და ყავს ძალიან გამოცდილი ადვოკატები. ყავს ძალიან კარგი იურისტები, რომლებიც მოღვაწეობენ კერძო სფეროში, ხო სხვადასხვა კომპანიებში, ბანკებში დაუშვათ. ადამიანის უფლებების დარგში არაერთ ადამიანს ისტორიკოს ასეთი იურისტებს თქვენს გადაცემებშიც მოდიან. ასეთი ადამიანები საზოგადოებაში არსებობენ, მაგრამ იმდენად რუტინული პროცესია ის პროცესი, ვიდრე ადამიანი მოსამართლე გახდება და იმდენად არაპროგნოზირებადი, მოდი ასე დავარქვათ ამას, რომ ადამიანები გამოცდილები, რომლებსაც კარგი ანაზღაურება აქვთ, რომლებსაც კარგი სამსახური აქვთ და კარგი კარიერა აქვთ, მოდი ასე ვთქვათ,
არ შედიან ამ პროცესში.
არ შედიან გასაუბრებაზე პირდაპირ ვთქვათ მეტოფიშულთან, რომელიც შეიძლება საერთოდ გასული იყოს აი ამ სისტემიდან და ისეთი შეკითხვები დასვას, რომ საერთოდ არ შეეფერებოდეს მოსამართლეობის კანონს. არ შედიან გასაუბრებაზე პირდაპირ შესვლას გულისხმობ საბჭოში, სადაც დასვამენ ისეთ შეკითხვებს, რომელიც იქნება ამოვარდნილი საერთო ინტერესიდან და სადაც მიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ იქნება სამართლიანი. ამიტომ მთელი პროცესი ამ ყველაფრის და ნაკლოვანება გახლავთ ხარვეზი ის, რომ როგორ იღებს საბჭო გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ახლა რატომ რჩება ვაკანსიები, ისევ ამ თემას, ვაკანსიების თემას რო დავუბრუნდა და ვადებს. ეს რომ იყოს კანონით განსაზღვრული, რომ აი საბჭო კონკრეტულ ვადებში, თუ კი არის ვაკანსია სასამართლო სისტემაში, ვალდებულია რომ აცხადებდეს კონკურსს.
შეიძლება ხარისხზე მოქმედა.
მაშინ მოქმედა რაოდენობაზე და თუნდაც მოსამართლე რაოდენობა გაზრდილიყო და ახლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად ახლა გეტყვით, რომ გასაუბრება მიმდინარეობს. აი და როგორ მიმდინარეობს გეტყვით, კონკურსი გამოაცხადა საბჭომ მოსამართლეობის თანამდებობაზე და ეს გასაუბრება დაიწყო ოქტომბერში. ოქტომბრის თურზე ბოლო კვირა იყო ეს უკვე, დაიწყო, ეხლა არის დეკემბერი. პროცესი შეჩერდა დაახლოებით უმრავლესობას მოსამართლეობის კანდიდატებს გაესაუბრნენ, მაგრამ გაურკვეველი მიზეზებით გასაუბრება დანარჩა კანდიდატებთან აღარ ტარდება. ასეთი პრეცედენტი არ მოხსენდება აქამდე. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის ძალიან ესეთი უკომპრომისო ბრძოლა მათ მიერ გამოცხადებული. ისინი თანხმდებიან იმაზეც, რომ ის დანერგილი პრაქტიკა, რაც აქამდე იყო, რომ უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა გასაუბრება, რამდენიმე დღე უწყვეტა და რამდენიმე მაქსიმუმ 2 კვირა ყოფილიყო ეს. ეხლა დაუშვეს ის, რომ თვეზე მეტია ველოდებით გასაუბრებას, მაგრამ გასაუბრება აღარ მიმდინარეობს. მაშინ რას აპირებს საბჭო, რას მოიმიზეზებს, დროის უკონლობას მოიმიზეზებს თუ რას მოიმიზეზებს, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პროცესი ძალიან ხანგრძლივი დროით შეჩერდა და შეწდა. ამიტომ მე მაქვს ასე თქვა, ჩემი
მოსაზრება,
არჩევნებთან არა, უზენაეს სასამართლოს წევრების კანდიდატებთან არის კავშირი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ შეხედავენ ისინი პროცესებს, თუ ექნებათ, რა თქმა უნდა, მათ მხარდაჭერა ალბათ წინასწარი შეთანხმება კონკრეტულ კანდიდატებთან მიმართებაში, ალბათ там процесс გამოეთიშებიან.
წუთიც აღარ რჩება და თქვა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო გასაუბრება ონლაინ, ხო?
ტრანსლაცია გასაუბრების
გასაუბრება და გადაცემა ამისი. რომ საზოგადოებას შეეძლოს დაკويرება. რეალისტურია ეს, შეიძლება ეს მოხდეს.
ეს არის ძალიან ტექნიკურად რადულია.
კი, ეს ვიცი.
თქვენ ჟურნალისტი ხართ და ისეთ რომ ტექნიკურად არის ახლა თანამედროვე ეპოქაში ყველაზე ადვილი, რაც შეიძლება საბჭომ გააკეთოს ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით, ხო? ეს ძალიან მარტივი საკითხია, შეუძლოთ სოციალური მედიითაც კი გადასცენ ლაივ სტრიმის მეშვეობით, ამიტომ ტექნიკურად მარტივია, მაგრამ არ ვიცი რამდენად რეალისტური შეიძლება იყო ეს უშუალოდ
საინტერესო კი იქნება.
თუმცა ჩვენ ახლა იქ რა გვაქვს იცით მონიტორი გვაქვს შესასვლელში დამონტაჟებული ჟურნალისტები
იყენებენ
ხოლმე კადრებს ეს რაც გადის ხოლმე შემდეგ ეთერში შესაძლებელი იმის გადაცემაც მაგრამ ტექნიკური შესაძლებლობების ეპოქაში უნდა გააკეთოს
ამბავია. ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა.
მადლობ თქვენ.
და დიდი მადლობა მსმენელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.